kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Disemba 29 mwaka 2015. Katika matangazo VOA Express, serikali ya Tanzania yaanzisha mkakati mbadala wa kuwawezesha wenye ulemavu wanafikiwa na elimu bora.
Kwa moja ya njia ya kuwafanya watu wenye ulemavu kuwa integrated katika jamii, kuchangamana na kufikia malengo yao na kushika zile nafasi wanazopaswa kushika katika shughuli za kila siku, ni kuwawezesha kiuchumi.
Ni naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayehusika na kitengo cha walemavu. Hii ni VOA Express, nalo langu jina Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea hoja kwa hoja kutoka kwa wakazi wa Mombasa nchini Kenya. Basi yote hayo na mengine utayasikia hapa katika VOA Express hivi sasa katika dakika 30. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Vitengo vya usalama nchini Kenya vimeimarisha doria katika kaunti zote zilizopo kwenye mpaka wa nchi hiyo na Somalia kufuatia mfululizo wa mashambulizi mapya na vitisho kutoka kwa kundi la Al-Shabaab. Kaunti hizo ikiwemo Mandera, Wajir, Tana River na Lamu zimeshuhudia vitisho hivyo ambavyo raia kadhaa wameuawa na wengine kujeruhiwa katika miaka ya hivi karibuni. Mkuu wa jeshi la polisi Joseph Boynet na waziri wa usalama nchini Kenya Joseph Nkaiseri wametoa amri ya kuimarisha usalama katika maeneo hayo ili kukabiliana na vitisho vya magaidi. Wakati huo huo, utulivu umeripotiwa kurejea baada ya wananchi kuandamana kwa kudai kuwa maafisa wa jeshi la KDF kuwaua raia na watatu na kwa kuwapiga risasi. Gaidi mmoja anayeshukiwa kuwa na kuhusika na visa vya kigaidi nchini Kenya amezuiliwa gerezani bila faini yote mjini Nairobi. Yadaiwa gaidi huyo alikuwa akipata mafunzo ya kijasusi nchini Iraq na huko Iran. Gaidi huyo kwa jina ya Yasin Sambai Juma mwenye umri wa miaka 29 amekanusha madai hayo mbele ya mkuu wa mashtaka na ameomba mahakama kumwachilia huru kwa dhamana. Lakini mkuu wa mashtaka amekataa kumwachilia huru akidai kosa lake ni hatari kwa usalama wa taifa. Kiongozi wa mashtaka anadai gaidi huyo alifanya ujasusi kwa niaba ya kundi jingine la kigaidi kutoka Iraq. Duru za kijasusi zasema kwamba gaidi huyo amekuwa akipata mafunzo ya kijeshi nchini Iraq na Iran huku akiwa na nia ya kujifunza urubani. Ikiwa mazungumzo ya kutafuta amani katika mgogoro wa Burundi yameanza rasmi nchini Uganda chini ya usimamizi wa Rais Yoweri Museveni, hilo liliweza kuwa na hatua moja tu, limeweza kuwa hatua moja tu iliyopigwa. Lakini mazungumzo hayo yanahusisha serikali ya Burundi, wapinzani na asasi za kiraia, yanaweza kuingia dosari baada ya serikali kuonyesha kujiondoa kwa kusema kuwa hawakukubaliana kuhusu tarehe ya mwendelezo wa mazungumzo hayo yaliyotarajiwa kufanyika Arusha nchini Tanzania mwezi Januari. Mwandishi wetu wa Burundi anaripoti kuwa watu wanaonesha hisia tofauti kuhusu taratibu za mazungumzo hayo, wakidai kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kuvunjika. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Serikali ya Tanzania imeanzisha mpango wenye lengo la kuinua watu wenye ulemavu walioko kwenye vyuo ili kuwawezesha watu hao kuendesha maisha yao. Pia kunaandaliwa mikakati ya kufufua vyuo vyote vilivyokuwa vimepoteza mwelekeo ili kuhakikisha watu wenye ulemavu wanafikiwa na elimu hiyo. Mkakati huo ambao unaanza kutekelezwa muhula wa masomo ujao unalenga kuwawezesha jamii ya watu wenye ulemavu kufikiwa na elimu bora na baadaye kuandaliwa kuwekwa kukabiliana na changamoto za soko la ajira. Linajitokeza katika sehemu nyingi. Serikali imesema kuwa iko mbioni kuanzisha mkakati maalum utakaohakikisha kuwa makundi hayo ya walemavu yanafikiwa na elimu iliyo bora. Kulingana na naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayehusika na ulemavu, Daktari Abdalla Posi, mkakati huo utahusu vyuo vyote vilivyoko nchini. Wapiganaji wa Iraq waliokuwa na furaha walipandisha bendera katika jengo kuu la makao makuu ya serikali katikati ya mji wa Ramadi jana Jumatatu, baada ya kusema wamefanikiwa kukamata tena mji huo kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State. Wanajeshi wa Iraq walikuwa kishangilia kwa silaha zao wakati wakicheza na kupita katika mitaa ya mji mkuu wa jimbo la Anbar na kutangaza kukomboa mji huo baada ya miezi 7 ya kushikiliwa na kundi la Islamic State. Maafisa wa Iraq wanasema hatua inayofuata ni kusafisha mabaki ya upinzani na kusafisha mji wa Ramadi na maeneo yanayozunguka yenye mabomu ya kutegwa ardhini na mitego iliyoachwa nyuma na wanamgambo wa Islamic State. Idadi ya waliouawa na kujeruhiwa kwa pande zote haijajulikana na raia wengi wamechukua hifadhi ndani ya hospitali. Na rais wa Afghanistan amelaani kukatwa vichwa kwa wapiganaji wanne wa Islamic State kulikofanyika na wanamgambo waliomtii mbunge maarufu na kuamuru wale wote waliohusika kufikishwa mbele ya sheria, msemaji wa serikali ameambia VOA jana Jumatatu. Vichwa vya wapiganaji wa Islamic State vilikuwa vimewekwa kwenye barabara katika jimbo la Nangarhar siku ya Jumapili. Kundi la haki za binadamu la Human Rights Watch limelaani mauaji hayo na kutaka wale wote waliohusika kuwajibishwa. Wanamgambo wanaomtii Zahir Qadir, ambaye ni naibu spika wa bunge, wamekuwa wakipigana na kundi linalohusiana na Islamic State katika eneo hilo kwa wiki kadhaa sasa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa mara ya kwanza, serikali ya Tanzania imeanzisha mpango wenye lengo la kuinua watu wenye ulemavu walioko kwenye vyuo ili kuwawezesha watu hao kuendesha maisha yao. Mwandishi wetu George Njogopa anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Mkakati ambao unaanza kutekelezwa mhula wa masomo ujao una lengo la kuwezesha jamii watu wenye ulemavu kufikia elimu bora na baadaye kuandaliwa kuweza kukabiliana na changamoto za soko la ajira linalojitokeza katika sehemu nyingi. Ripoti zilizoko zinaonyesha kuwepo kwa idadi kubwa watu wenye ulemavu wakikosa fursa ya kuendelea kimasomo, na hata wale wachache wanajitokeza katika masomo hayo bado wanakabiliwa na changamoto ya kukosekana kwa mazingira rafiki. Kwa maana hiyo, serikali imesema kwamba iko mbioni kuanzisha mkakati maalum utakaohakikisha kwamba makundi hayo wenye ulemavu yanafikiwa na elimu iliyo bora. Kulingana na naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayehusika na ulemavu, Dr. Abdalla Pusi, mkakati utahusu vyuo vyote vilivyoko nchini.
Tunafahamu watu wenye ulemavu wamekuwa wameachwa nyuma kwa muda mrefu, na moja ya sababu ya wao kuachwa nyuma ilikuwa inaonekana kama mzigo, kwa wanashindwa kujitegemea kiuchumi, wanakuwa ni burden kwa jamii inayowazunguka. Tatizo linakuwa kubwa hivi. Kwa moja ya njia ya kuwafanya watu wenye ulemavu kuwa integrated katika jamii, kuchangamana na kufikia malengo yao na kushika zile nafasi wanazopatwa kushika katika shughuli za kila siku, ni kuwawezesha kiuchumi. Na uwezeshi, wakati mwingine kumwezesha mtu kiuchumi ni ngumu bila kuwa umempa ujuzi. Kwa hiyo sasa idea nzima ya kuwa na hivi vyuo, idea nyingine ilikuwa ni rehabilitation, lakini ukiangalia kwa ukubwa zaidi ni kumfanya huyu mtu aweze kushirika kuchangamana katika jamii, na hilo litafanyika kama ajira pia zikipatikana.
Hii itakuwa ni hatua ya kwanza yenye lengo la kuwasukuma mbele jamii watu wenye ulemavu kutokana na kuundwa kwa wizara maalum inayohusika na watu hao.
Kufufua hivi vyo sio tu kwamba itakuwa ni benefit kwa watu wenye ulemavu, lakini pia itakuwa ni faida kwa taifa pia. Kwa sababu kumbuka, ukiwa na mtu ambaye umemweka tu na mhudumia hazalishi, na maana gharama inakuwa kubwa, dependent ratio inakuwa ni kubwa zaidi. Lakini ukimpa skills za kumfanya huyu mtu apate kipato, kwanza yeye mwenyewe atajitegemea, unyanyapaa utapungua in the long run, lakini pia na gharama ya serikali ya kumtunza itapungua. Anaweza akawaajiri wengine, anaweza akalipa kodi, meanwhile na anakuwa anajitegemea. Kwa hiyo tunaliangalia hili swala kwa maslahi pana zaidi. Ndio maana nasema kwamba kuachia hivi vyuo vife halitakuwa ni jambo zuri.
Ama akizungumzia hatua ya kuwapiga jeki watu wenye ulemavu, mkuu wa chuo kimoja amesema kuwa,
mimi naitwa Philbert Kawemama, ni mkuu wa chuo cha watu wenye ulemavu Yombo. Tumefanikiwa kwa kiasi kubwa sana kuhakikisha kwamba hawa watu wenye ulemavu wanaingia hapa chuoni na kupata mafunzo hayo mbalimbali, na idadi ya hawa wanafunzi imekuwa ikiongezeka mwaka hadi mwaka, na mwaka huu wamegraduate wanafunzi 40.
Kwa miaka mingi jamii watu wenye ulemavu wamekuwa kilalamika kutengwa, hatu ambayo imewafanya wazidi kuporomoka kimaisha. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na katika hoja kwa hoja, moja kwa moja tunaelekea huko pwani nchini Kenya, ambapo mwandishi wetu Josephat Kioko ametuletea mjadala ufuatao.
Jimbo la pwani ni jimbo ambalo kwa watu wamekuwa kilia vilio sana vya kuathirika na ugavi mbovu ama kutokuwepo na ugavi wa rasilimali, kama ardhi ndio rasilimali imetumika kwa kiasi kikubwa sana katika nchi kuwezesha watu. Leo katiba imepitishwa mpya, kumetengenezwa tume ambazo zenye mamlaka kuweza kurekebisha ukiritimba wote ule ambao umetangulia katika ugavi mbovu ama kutokuwepo kwa wajibikaji wa ugavi wa ardhi ambao wanaweza kutatua matatizo. Lakini nakuta vile vile bado nakuta viongozi kama wale hawako mstari wa mbele kutumia fursa kama zile, kutumia nafasi kama ile imetokezea kuweza kurekebishia watu wao wengi, na sio lazima wabebe matatizo yote katika mabega yao, la hasha, lakini pia nao kujisumbua kwa baraza za kuelimisha watu wao. Jamanini, si mimi naweza kukufanyia wewe kila kitu, lakini wewe unaweza ukainuka ukafanya kadha wakadha wakadha, na hatimaye yale malengo tuyatakao tukafanikiwa. Iliyobaki tu ni kungojea watu wakiwa medua vile vile, watu wakiwa wamechanganyikiwa, wengine ni waoga. Rafiki fika sasa siasa zitakuja alafu waanze kusema kuwa sisi wa pwani tunaonewa, sisi wa pwani tunanyanyaswa, sisi wa pwani. Bila shaka tutaonewa ikiwa hataki kuona, tutaonewa ikiwa viongozi wetu ambao tumewapa thamani hawataki kuona kwa niaba yetu.
Tume ya kushirikiana masuala ya ardhi hapa nchini, kusema la kweli, inajikakamua, lakini kwamba swala la ardhi ni swala gumu, ni swala ambalo nafikiria ni la jadi toka jadi, na mpaka kufikia leo hakuna suluhisho lolote la kudumu ambalo limetekelezwa na chombo chochote kile ambacho kiliwekwa na serikali yetu kushughulikia masuala ya ardhi. Ila tu ningependa kusema kwamba nchi yetu imekumbwa na janga la ufisadi, ambalo janga hili la ufisadi lipo pia ndani ya masuala ya ardhi. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana ikiwa tume ya kushughulikiana masuala ya ardhi na bodi zingine za kushughulikiana na masuala ya ardhi ikiwa zitaungana pamoja na kufanya masuala ya kutafuta suluhu ya masuala ya ardhi kiu pamoja.
Tume husika ya kitaifa ya kuhusiana na masuala ya ardhi haijafanya lile ambalo linatarajiwa kufanya, kwa sababu nafikiri shida kubwa ambayo iko nayo ni bajeti ndogo. Wako na bajeti ambayo ni ndogo na majukumu yao na mamlaka yao ni makubwa. Nafikiri kumekuwa na mzozano baina ya ile wizara ya ardhi ya serikali kuu na ile tume ya kutetea masuala ya haki za ardhi kwa ujumla. Kwa hivyo haijaweza kupata kufanya hamasa vile inavyofaa kuwa. Kwa hivyo hilo bado ni changamoto kwa tume ile na pia asasi zisizokuwa za serikali za kuendeleza hamasa kwa jamii ili waweze kupata ufahamu ya jinsi ardhi ni muhimu kwa wao.
Mpaka sasa wazee wa mama wanadhulumiwa mashamba yao, na ripoti zinafika kwa ofisi ya Lands Kilifi, zinafika ripoti kwa ofisi ya governor, inafika ripoti kwa ofisi ya senator na maofisi mengine yote ambayo kwamba yanapitishiwa barua hizo, lakini mpaka sasa there is no action kwa ofisi ya land, kwa governor na senator. La ukubwa wao ni kuangalia maslahi, na hii ni makosa.
Na msikilizaji, basi baada ya kupata hoja kwa hoja kutoka huko Mombasa nchini Kenya, ni wakati wa kupata burudani ya muziki kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express. Namuona yupo nani hapa, Harrison Kamau. Anaitwa Koffi Olomide katika mambo ya Eko Tite, kibao selfie cho.
Ah, je dis Seigneur.
C'est que bien. On a la vie de l'éternité, on a la vie de la famille, on a la vie de la famille, on a la vie de la famille.
Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple.
Amigo. Choma. Amigo.
Mila Lovis Topé.
Allez, la profite.
Jean-François Ndengue.
Ndengue Lovis Topé.
Allez, la profite.
No visto pelle.
Ale tamborise.
Chuma, chuma, chuma.
Mila no visto pelle.
Ale tamborise.
Mais le boss Paul Obambi.
Regarde photo. Tu sais qu'à moquer. Vous êtes fico.
Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Écoute
ça m'est comme.
Mele.
Écoute-moi.
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 voyez.
Dans la nyama.
Oh, dans la nyama.
Dans la nyama. Dans la nyama.
Biladi.
Nyama ya bandal.
Yassim.
Nyama matete.
Ouais.
Nyama ya yolo.
Hey, chuma.
Bila lo visto, man.
Allez tamboriser.
Chuma, 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 chuma.
Ninge lo visto, man.
Ça.
Allez tamboriser.
Commande photo.
Buka Kingo.
Toste comme ok.
Carola Cessi.
Ego DJ.
Ego DJ.
Ego DJ.
Rock.
Ego DJ. Martin Chamoules.
Nyama ya Brazil. Nyama ya Bari. Dala nyama. Nyama ya Braza.
Wait. Oh, he's got to be.
Haya basi, Harrison, haya mambo ya selfie hayo.
Nakwambia Kofi Olumide na mitindo yake ya Kiafrika, mambo safi sana ndani ya VOA Express. Najua kwamba unapata kumbukumbu, naona kweli kwa umbali unavyofurahi na kusema kwamba hizo biti za Kiafrika kweli wajua kuziendesha. Mambo ndivyo
yalivyo. Eko tite, msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express hapa Washington DC, studio namba 15. Kumbuka matangazo yetu pia yanapatikana kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na vile vile unaweza ukatusikiliza kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Saa yoyote ile unapotaka kusikiliza mambo kutoka Washington DC, studio namba 15, basi ingia katika mtandao wetu. Basi na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika masuala ya teknolojia. Ripoti ya mwaka huu ya soko la hisa nchini Kenya inaonyesha kwamba kampuni mbili za teknolojia ya mawasiliano nchini humo hazikurekodi faida kubwa katika soko la hisa la Nairobi Stock Exchange. Hata hivyo, moja ya kampuni hizo imetia saini makubaliano na kampuni ingine ya mawasiliano nchini Uganda katika juhudi za kuboresha huduma za ubadilishanaji wa pesa. Taarifa zaidi ya masuala ya teknolojia tunageuka kwake BMJ Muridhi.
Makampuni makubwa zaidi ya mawasiliano nchini Kenya yamerekodi mapato duni katika soko la hisa la nchi hiyo. Hayo ni kulingana na mamlaka inayosimamia mawasiliano nchini humo, Communication Authority. Kwenye ripoti ya robo ya kwanza ya mwaka wa 2015-2016, mamlaka hiyo imesema kampuni ya Safaricom ilirekodi faida ya asilimia 66.3, ambayo imeteremka kwa kiwango cha asilimia 1.7 tangu mwaka uliotangulia. Na hali ilikuwa ni hiyo hiyo kwa kampuni ya Airtel, ambayo ndiyo mshindani wa karibu wa Safaricom. Kampuni hiyo nayo iliripoti kupungua kwa faida yake katika soko la hisa kwa asilimia 0.3, ambapo ilishuka hadi asilimia 19.1. Kushuka huko kwa faida kumeripotiwa licha ongezeko la wateja wa soko hilo la hisa kwa asilimia 4.7 na kufikia asilimia 37.8 kutoka asilimia 36.1, ambacho ndicho kiwango kilichoripotiwa mwaka jana. Kulingana na ripoti hiyo, kampuni hizo zimewapoteza wateja waliohama kufuatia kujibwaga uwanjani kwa wadau wapya kwenye nyanja hiyo ya mawasiliano, kama vile makampuni ya Orange Kenya na Equitel, ambayo inamilikiwa na benki ya Equity ambayo imeendelea kupata umaarufu nchini humo. Kwingineko, kampuni ya Mobile Financial Services almaarufu kama MTN ya Uganda na ile ya Safaricom ya nchini Kenya zimetia saini makubaliano ya ushirikiano utakaowezesha wateja wa kampuni hizo mbili kubadilishana pesa kwa urahisi kupitia mitandao ya makampuni hayo. Kwenye hafla ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo jana Jumatatu, mkurugenzi wa fedha wa kampuni ya Safaricom Betty Mwange alisema kwamba ushirikiano huo ni dhihirisho kwamba kampuni yake imepiga hatua kubwa katika mpango wake wa kuhakikisha kwamba wananchi wa nchi za Afrika Mashariki wanafanya biashara bila pesa taslimu hata kidogo hivi karibuni. Mkataba huo mpya sasa umezileta pamoja nchi nne kufuatia ushirikiano wa kampuni za Safaricom ya Kenya, Vodacom ya Tanzania na MTN ya Rwanda. Makubaliano hayo kati ya Kenya na Uganda yatawawezesha watu zaidi ya milioni 26 ambao wamejisajili kama wateja wa Safaricom na MTN kupata huduma mbalimbali kupitia makampuni hayo.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukigeuka katika meza ya biashara, na bwana Sande Shomari yupo tayari kutuelezea mambo ya biashara yanayoendelea hivi leo. Karibu Sande.
Katika habari za biashara hii leo, shirika la Samsung limetangaza kuongeza uwekezaji huko kusini mwa Vietnam kwa kiasi cha dola bilioni 2 kutoka bilioni 1.4 katika msimu wa fedha uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiwango kilichoongezwa ni cha dola milioni 600 na zitatumika katika utengenezaji wa televisheni mpya ya kampuni hiyo na vifaa vya elektroniki. Kwingineko nchini Tanzania, msajili wa hazina nchini humo Lawrence Mafuru ametangaza kupitia upya mikataba ya viwanda na mashamba yaliyobinafsishwa nchini humo. Akizungumza na gazeti la Mwananchi, amesema agizo hilo limetokana na kuonekana kwa baadhi ya wawekezaji hao kikiuka masharti ya mikataba yao, hasa kuendeleza mali hizo. Na ameeleza kuwa shughuli inayoendelea sasa ni uchambuzi wa taarifa hizo, na muda ukifika wataufahamisha umma. Na kampuni ya kutengeneza umeme kwa nishati ya nguvu za jua ya Uingereza iitwayo Beebox imekamilisha duru ya kwanza ya utoaji fedha wa kiasi cha paundi za Uingereza milioni 15 ambazo zinalenga kusaidia upatikanaji wa nishati hiyo katika nchi zinazoendelea, hasa wakimulika bara la Afrika. Kampuni ya Beebox inatarajia kufikia masoko mengi barani Afrika ifikapo mwaka 2016, na imetangaza mojawapo ya masoko hayo ni huko nchini Kenya. Kwingineko katika biashara, kampuni ya Amazon ya hapa Marekani imetangaza Jumatatu kwamba imeongeza wanachama milioni 3 katika wiki 3, hasa katika msimu huu wa kipindi cha sikukuu. Hii ilitokana na zaidi ya bidhaa milioni 200 kusafirishwa bila gharama ya usafirishaji, hasa kwa wateja wale waliojiunga na kujiandikisha wanachama wa Prime, ambapo siku ya mkesha wa Christmas ilikuwa ndio kubwa zaidi kwa usafirishaji kwa kampuni hiyo. Msimu huu pia ulikuwa mzuri wa kibiashara kwa bidhaa za kampuni hiyo kama kipakato cha Fire au Fire Tablet, ambacho kilifanya mauzo ya hali ya juu msimu huu. Basi kufikia hapo ndio tunakamilisha habari za biashara.
Hayo yote unaendelea kuyapata kupitia VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jay, kama huna kazi na ajira ni adimu, la kufanya ni nini? Ni lipi? Hebu tusikie Peter anavyotueleza.
Kwa majina naitwa Peter. Mimi ni mfanya biashara ya matunda. Kwa hivyo kijana, kama kuna kijana ambaye una kazi, usikufe moyo. Mimi kitambo nilikuwa nafanya kazi ambao mambo ya carpenter and engineering, lakini nimefanya na kampuni tofauti. Nikaona wale makontrakta nilikuwa nafanya nao, nikaona wanatudhurumu. Kama ukifanya kazi wanakimbia na pesa. Sasa nikaona nifungue biashara, nikaja nikafungua biashara ya matunda. Hiyo biashara ya matunda sikuanza na ile plot ya juu sana. Nilianza na 2000, nikaendelea na mpaka wa leo hii. Naweza enda sokoni ninunue mzigo wa 10,000.
Unaposema unafanya biashara ya matunda, unauza nini na unauza vipi?
Ninauza kama machungwa, melon, papayo, maembe, apple, chenza, avocado.
Na unapouza hivyo matunda, unapima kiwango fulani ama ni makastoma gani wale wanakuja kuona?
Kuna wale makastoma wenyewe kwa kupiga simu, kuna ule mtu ambaye utarajie kama atakuja, lakini kikuuza unauzia mwenye. Unaweza kuwa una customer lakini kusunguka kwenyewe lazima uuze hata kama hauna customer.
Na kuona una mfumo mwingine tofauti, hebu tuelezee vile unavyofanya.
Pia kuna hiyo matunda nauza na changanya, kuna ile inaitwa fruit salad. na changanya watermelon, vitu kama papayo, maembe, ndizi, avocado na machungwa pia. Alafu naweka pahali pamoja.
Unapouza hiyo unauza kama pesa ngapi?
Hiyo kama hiyo nauza 70.
Anaposema 70 anamaanisha kama dola moja hivi pesa za Marekani. Alafu ukishaiuza hivyo watu gani wanapendelea sana kutumia kama hizo?
Hiyo huwa nauza kama huko maofisini, huwa niko na order za maofisini. Watu wakitembea pia wakiona wanakula, hata kama mtu wa kutembea yote. Yani hii inakuliwa na kila mtu, lakini sana sana inatembea sana maofisini.
Baadhi ya changamoto zile unapitia unapotekeleza kazi kama hii ni gani?
Ile matatizo sana kwa hii kazi ni hii munspa inasumbua sana. Kama huu mwaka imesumbua sana. Inabeba mali. Unaisha beba mali ya kama 20,000 inapotea. Ukienda kule unaambiwa umepatiwa wazee. Kama mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, matunda inakuanga hakuna. Sana sana kama machungwa, watermelon, vitu kama maembe hakuna. Lakini tunang'ang'ana hivyo hivyo. Mimi siwezi nikaajiriwa. Kwa siku naweza uza 5,000, 6,000, 7,000, inategemea na vile kumekucha kukiwa. Sana sana kama kuna njua tunauza sana.
Kule nyumbani kuna mafanikio yote ambayo unaweza sema matunda imekusaidia kupata?
Kasi ya matunda naweza shukuru Mwenyezi Mungu nikianza kuuza matunda. Manake nimenunua mbuzi, nimejenga na hii kazi na nimefanya mambo mengi nayo hii kazi. Na vijana msikae mbure na usidharau kazi.
Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Basi moja kwa moja kwa mwenzangu Mkamiti Kibayasi ambaye ananidokezea kwenye yavumao mitandaoni kwamba wafanyakazi wa huduma za afya wanaomiliki mahospitali binafsi wanachunguzwa nchini Tanzania. Hebu tupe mambo.
Naam Harrison, basi ni kwamba waziri wa afya nchini Tanzania Ummy Mwalimu baada ya kutembelea hospitali moja ya Ocean Road jijini Dar es Salaam na kujionea wagonjwa wanavyofariki kutokana na ukosefu wa dawa, aliamua kuunda kamati ya watu watano kuchunguza kama wanahusika na upotevu wa dawa hospitalini. Si jambo geni kwa madaktari na wauguzi wengine kama manesi na wanafamasia nchini Tanzania kumiliki vituo binafsi vya kutoa huduma za afya nchini humo. Kwenye mitandao ya kijamii ya Twitter pamoja na Facebook, baadhi ya watu wametoa maoni yao kama ifuatavyo. Nikianza naye Marian Atega anasema wizara imefanya jambo la maana kwa kuwa wengi wanaokosa madawa hospitalini ni maskini wasioweza kujimudu. Austin Bitegeko anasema hatua iliyotolewa ya kuwachunguza ni muhimu, lakini baada ya hapo ni nini? Musa John anasema sio wote wanaohusika na uondoshaji madawa kutoka serikalini kwenda hospitali binafsi. Wengine walianza biashara hizo kabla hawajaajiriwa na serikali. Mwenye Mfunyi Joe anasema naipongeza serikali ya awamu ya tano kwani inaonyesha nia ya kumsaidia na kumjali mwananchi wa daraja la chini, lakini isiwe nguvu ya soda. Saif Ali anasema watu wanakufa mno jamani, hebu hii serikali itusaidie na ninafurahi kuona wanajali hili. Maimuna Wareshi wa Arusha anasema sio Dar es Salaam tu, hata huku mikoani watembelee jamani hao viongozi na kuwachunguza hao wauguzi. Unakuta mfanyakazi wa usafiri hospitali, usafi hospitalini, lakini anamiliki duka la kuuza dawa, na ukifuatilia kuna wengi wanaofanya kazi kama hiyo. Haya, naye huyu anaitwa Ali wa Ali anasema jamani, haya msiwaseme sana wauguzi na madaktari. Ni hayo tu kwa sasa katika yavumayo mitandaoni. Naelekea kwake Harrison Kamau kupaza hichi kipaza sauti kwa ajili ya muktasari wa habari.
Naam, vitengo vya usalama nchini Kenya vimeimarisha doria katika kaunti zote zilizopo kwenye mpaka wa nchi hiyo na Somalia. Gaidi moja anashukua kuwa kuhusika kwa visa vya gaidi nchini Kenya amezuiliwa gerezani bila faini.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express alasiri ya leo. Msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown, naitwa Mkamiti Kibayasi nikiwa naye
Harrison Kamau.
Tunakutakia alasiri njema. Kwa heri kwa sasa.